Milí poslucháči, hlásime sa vám s programom Dobrá novina z Ekvádoru. Naše vysielanie z rozhlasovej stanice Hlas And môžete zachytiť denne, v rovnakom čase a na rovnakej vlnovej dĺžke.
Vítam vás, posluchači u přijímačů. Tyto pořady pro vás připravuje Pavel Steiger z HCB World Radio. Přeji vám příjemný a nerušený poslech v Kristu. Zabýváme se Ježíšovým kázáním nahoře, tedy 5. kapitolou Matoušova Evangelia. Probíráme stále 7. verš této kapitoly o milosrdenství, který jsme již tolikrát opakovali, takže blaze milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství. Matouš 5.7. Povídáme si o duchovní milosrdnosti. Člověk bez Krista je duchovní žebrák, doslovně je duchovní mrtvola. Kdo je s Kristem, ten duchovně žije. Kdo je daleko od Krista, ten je duchovně mrtev. Zde je důkaz. Probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtvi pro své hříchy. Milostí jste spaseni. Efeským 2.5. K nuznému bychom měli být milosrdní. Kdo žízní, tomu dáme napít. Kdo je duchovně mrtev, tomu z milosrdenství zvěstujeme evangelium Ježíše Krista. To křísí a přivádí k životu. Jak zvěstujeme kříž, na kterém za nás nesl naše hříchy náš Pán Ježíš Kristus? V tichosti. Vždyť i tichost je přece blahoslavená. Nepouštěj se do hloupých sporů, v jakých si libují nepoučení lidé. Víš, že vedou jen k hádkám. Služebník Kristův se nemá hádat, nýbrž má být laskavý ke všem, schopný učit a být trpělivý. Má vlídně poučovat odpůrce. Snad jim dá Bůh, že se obrátí, poznají pravdu a vzpamatují se z ďáblových nástrah, do kterých se dali polapit, když podlehli jeho vůli. 2. Timoteovi 2, 23-26. Laskavost vede k obrácení. Hloupým sporům se milosrdný vyhýbá. Kéž by se křesťané nedohadovali, kéž by zářili jako světlo. Milosrdnost, když jsme o tom hovořili, nesmí být sentimentální nebo vycházející z opičí lásky. Milosrdnost musí být přísná. Jak se říká, na chudý lid musí být přísnost. Dodávám, milosrdná přísnost. Jen to lidé ocení. Sentimentální měkost je protipól milosrdné přísnosti. A je to pravdivé svědectví, a proto je přísně kárej, aby měli zdravou víru. Titovi 1.13. Kdo miluje, ten přísně vychovává a kárá. To je duchovní milosrdenství. S těmi, kdo pochybují, mějte slitování, zachraňujte je z hořícího ohně. Mějte slitování i nad jinými, ale s obezřetností, ať se vám ošklidí i jejich plášť, poskvrněný hříchem. Judův 1, 22 až 23. Záchrana z ohně je tvrdá obezřetná práce. Opravdová láska je tvrdá práce. Ježíš nám to dokázal na kříži. V ohrožení uchopíme hořícího a táhneme. Neomlouváme se. Záchranná akce musí být rychlá a účinná. Zachránce často trpí. Ježíš trpěl tak, až mu kanul pot z krví. Záchranáři vytrpí mnoho. Někteří i zahynou. Když zachraňujeme duchovně mrtvého z ohně, rozhodně to není bezstarostná procházka. Opravdová láska nejsou hormony, je to tvrdá práce pro bližního. Milosrdnost podněcuje, milosrdnost konfrontuje hříšníka s jeho hříchem, jinak by si člověk ani neuvědomil, že je hříšný. Milosrdnost se modlí bez ustání za záchranu všech, kdo jsou stále daleko od Boha. Za duše, které jsou ztracené. Za křesťany, kteří žijí v neposlušnosti. Modlitba je milosrdnost. Modlíme se za živé bližní. Mrtvým už nepomůžeme. A jako každý člověk jen jednou umírá a potom bude soud, taky Kristus byl jen jednou obětován, aby na sebe vzal hříchy mnohých. Židům 9:27 až 28. Modlitba je milosrdnost, protože uvolňuje Boží požehnání. Další milosrdný projev je vyučování a kázání Ježíšova evangelia. Obeznámení ztracených duší s Ježíšem a jeho vykupujícím obětováním je snad nejdůležitější projev milosrdenství, jaký člověk může učinit. Povězme si ještě jednu velmi důležitou věc o milosrdenství. Mnoho lidí si myslí, že milosrdnost je cesta ke spáse. Tak, jak mi to říkával pan Březovský, když budeš hodný, tak půjdeš do nebe, a když budeš zlý, tak půjdeš do pekla. Tak to ale není. Všichni jsme zlí. Není, kdo by hledal Boha, není ani jeden. Bůh nám neprokazuje milosrdenství a nedává spásu, jen proto, že jsme nejprve prokázali milosrdenství někomu jinému. Nikdo nedostává Boží milosrdenství a z něj vyplývající milost, protože si jej zasloužil nějakým skutkem, třeba i milosrdným. Vím, zní to, jako bych popíral právě to, co jsme si z Bible přečetli. Každá biblická doktrína ale musí být vysvětlena a sladěna s co největším počtem jiných veršů, které mají k věci co říci. Nikdo nebyl Bohem obdarován darem milosrdenství za nějakou svoji zásluhu. Milosrdenství už jen podle své definice může být jenom a pouze tam, kde není žádná zásluha. Jinak by to nebylo milosrdenství. Kde je něco obdrženo za službu nebo zásluhu, tam nemůžeme mluvit o milosrdenství, ale o mzdě. Jen ten, kdo sám obdržel Boží milosrdenství, bude milosrdný. Kdo obdržel Boží odpuštění, bude odpouštět. Nejsme milosrdní, abychom byli spaseni, jsme milosrdní, protože jsme už spaseni. Milosrdnost je důkaz, že jsme Božími dětmi. Milosrdnost jsme dostali darem bez jakékoliv zásluhy. Kdo ti dal vyniknout? Máš něco, co bys nebyl dostal? A když jsi to dostal, proč se chlubíš, jako bys to nebyl dostal? 1. Korinským 4.7. Co platí o milosrdnosti, to platí o jakékoliv vlastnosti, kterou máme. Jsme vším, co jsme, jenom v Bohu, protože On si nás plně vystrojil. Podívejme se na zúročování milosrdnosti. Čím víc jsme milosrdní, tím více milosrdnosti nám Bůh daruje. Úrok běží všude a ve všem. Bůh nám dá milosrdnost, potom jsme milosrdní. A Bůh nám za to dá ještě více milosrdnosti, která se stává radostí, štěstím a blaženou povinností. Proces pozitivního zúročování je popsán následovně. Ty věrnému osvědčuješ věrnost, muži dokonalému svou dokonalost, ryzímu svou ryzost osvědčuješ, s neupřímným se však pouštíš do zápasu. 2. Samuelova 22, 26 až 27. Milosrdný se spojitě stává milosrdnějším. Podobně nemůže být ani jinak. Zúročování funguje i negativně. Na Božím soudu není milosrdenství pro toho, kdo neprokázal milosrdenství, ale milosrdenství vítězí nad soudem. Jakubu 2.13. Čím jsme na tom hůře, tím hlouběji padáme. Takové principy nechci ani moc promýšlet do hloubky. Dokažme si tento zúročovací biblický princip knihou přísloví. Je to opravdu hluboká studnice. Moudrá žena buduje svůj dům, kdežto pošetilá jej vlastníma rukama boří. Kdo se bojí Hospodina, chodí přímo, kdežto kdo jim pohrdá, chodí cestou neupřímnosti. Kde není skot, je čistý žlab, kdežto hojná úroda bývá, kde jsou silní býci. Posměváč hledá moudrost, ale marně, kdežto rozumný má poznání usnadněné. Moudrost chytrého je v tom, že rozumí své cestě, kdežto pošetilost hlupáků je v záludnosti. Dům svévolníku bude vyhlazen, kdežto stánek přímých bude vzkvétat. Odpadlík se sytí svými cestami, kdežto člověk dobrý tím, co je mu dáno. Prostoduchý kde čemu důvěřuje, kdežto chytrý promýšlí své kroky. Prostoduší dědí pošetilost, kdežto chytří jsou korunováni poznáním. Což nebloudí ti, kdo osnují zlé věci, kdežto milosrdenství a věrnost provází ty, kdo chystají dobro. Korunou moudrých je jejich bohatství, ale pošetilost hlupáků zůstává pošetilostí. V bázni před Hospodinem má člověk pevné bezpečí a útočiště pro své syny. Bázeň před Hospodinem je zdroj života, pomůže uniknout léčkám smrti. V množství lidu spočívá důstojnost krále, kdežto úbytek národa je skáza pro vládce. Svévolník bude sražen zlem, jež páchá, kdežto spravedlivý má útočiště i při smrti. Spravedlnost vyvyšuje pro národy, kdežto hřích je národům pro potupu. Je na čase, abychom se také národně vzpamatovali. Jenom spravedlnost, jenom správné žití nás vyvýší a zachrání. Jsou biblické pravdy, které, jak si chápeme, více nebo méně. Jsou biblické pravdy, které v tomto časoprostoru nepochopíme vůbec a musíme je pojmout vírou. Jsou ale také biblické pravdy, nad kterými se tají dech, které roztřesou radostí a úžasem nepopsatelným a nepochopitelným, protože stojí mimo naší zkušenost. Mezi ně patří následující verš. Blaze těm, kdo mají čisté srdce. A teď to přijde. Neboť oni uzří Boha. Tečka. Matouš 5:8. Jak vám mám v několika desetiminutovkách rozebrat takovou pravdu? Což pak já vím, co to bude, jaké to bude, až uzříme Boha tváří v tvář? Tento verš se jistě vztahuje ke spaseným, k těm, kteří jsou nově zrozeni, regenerováni a mají již účast na prvním duchovním vzkříšení. Hledět na Boha znamená znát Boha. A život věčný je v tom, když poznají tebe jediného pravého Boha a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista. Jan 17:3. Kdo má čisté srdce, kdo je svatý, ten zná a pozná Boha. Přítomnost u Božích nohou je definice věčného života. Víme, že Syn Boží přišel a dal nám schopnost rozeznávat, abychom poznali, kdo je pravý Bůh. A jsme v tom pravém Bohu, protože jsme v jeho Synu Ježíši Kristu. On je ten pravý Bůh a věčný život. 1. Janův 5.20. Není to časová kvantita, jež určuje věčný život. Je to kvalita Boha, je to Bůh sám. On je ten pravý Bůh a věčný život. Tak, a jak to popsat? Jak prodiskutovat tuto pravdu? Kdo mi poradí? Pouštím se do něčeho nemožného. Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha. Tento verš je jeden z nejmohutnějších výroků celé Bible. Hledět na Boha, něco, co nemůžeme ani podchytit. Jak vypadá Bůh? Celého Boha vidět nikdy nemůžeme, protože je neohraničený. Kam bychom se vůbec postavili, abychom jej zrakem obsáhli? Za jeho hranice? Vím, že uzřít Boha má mnohem hlubší význam, než jej vidět pouhým okem. Uzřít Boha jistě také znamená cítit jej srdcem. Jak? Ale jak? Čistota srdce je absolutně základní rys každého opravdového křesťana. To není žádné klišé. Kdo nemá čisté srdce, může běhat do shromáždění nebo kostela několikrát denně, přesto neuzří Boha. Ježíš tuto výsadu ponechal jen těm, kdo mají čisté srdce. Vraťme se zpět k historickému kontextu. Jaká byla doba, když Ježíš tato slova pronášel? Jaké bylo politické a duchovní klima tehdejší doby? Podívejme se nejprve na historické kulisy tohoto Ježíšova prohlášení. Před mnoha a mnoha týdny jsme si objasnili politickou situaci v Izraeli na počátku našeho letopočtu. Podívejme se nyní na duchovní okolnosti, na duchovní podmínky tehdejší doby. Kdyby duchovní klima bylo takové, jaké chce Bůh, jistě by Ježíš nekázal nahoře. Právě v tomto kázání Ježíš napravuje celý prohnilý duchovní stav izraelské společnosti. Čistota srdce je klíčová. Bez ní duchovní život v Bohu není. Izrael tehdejší doby byl pod tlakem a náporem autority farizeů. Ti formovali strachem duchovní stav společnosti. Jejich zákonický systém ohraničil a určoval duchovní projevy, které byly nebo nebyly přijatelné. Velmi podobně se chová každá lidská totalita v jakékoliv sféře politické, duchovní, vzdělávací, vědecké a tak dále. Farizejové překroutili Mojžíšův zákon. Vynalezli svůj zákon. Když nedodržovali Boží zákon, tak alespoň utišovali svoje svědomí různými tradicemi. Vymysleli neúprostný zákonický systém, který nikdo nemohl dodržet. Domnívali se, kdyby někdo dodržoval jen jeden nebo některé zákony, potom by Bůh i zamhouřil oči. Pochopil by to. Proto, když se farizeové doslechli, že Ježíš umlčel Saduce, smluvili se a jeden jejich zákonník se ho otázal, aby ho pokoušel. Mistře, jaké přikázání je v zákoně největší? Matouš 22, 34 až 36. Pro farizeje byl zákon relativní. Pro Boha je, jak vidíme, zákon absolutní. Kdo by totiž zachoval celý zákon a jen v jednom přikázání klopítl, provinil se proti všem, Jakubův 2, 10. Izrael z farizejského zákona, který nemohl dodržet, tedy nenacházel východisko. Tento systém v nich budil ohromný pocit viny a úzkosti. Izrael chtěl uplatnit lidskou spravedlnost. Ta je vždy, ať běží o jakýkoliv zákon, boží nebo lidský, vždy odsouzena k nezdaru. Izrael jako dnešní církev byl spasen milostí, nikoliv skrze zákon. Tento pocit zákonické bezvýchodnosti jistě přispěl k tomu, že služba Jana Křtitele byla tak účinná, vždyť jej na poušti navštěvoval celý Jeruzalém, dokonce i farizeové přišli na kontrolu a při té příležitosti se chtěli nechat i pokřtít. Za těch dnů vystoupil Jan Křtitel a kázal v judské poušti. Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské. To je ten, o němž je řečeno ústy proroka Izajáše, hlas volajícího na poušti, přepravte cestu páně, vyrovnejte mu stezky. Jan měl na sobě šat z velbloudí srsti, kožený pás kolem boků a potravou mu byly kobylky a med divokých včel. Tehdy vycházel k němu celý Jeruzalém i Judsko a celé okolí Jordánu, vyznávali své hříchy a dávali se od něho v řece Jordánu křtít. Ale když spatřil, že mnoho farizeů a saduceů přichází ke křtu, řekl jim: plemeno zmíjí, kdo vám ukázal, že můžete utéci před nadcházejícím hněvem? Matouš 3:1 až 7. Lidé pociťovali tíži hříchu, lidé cítili, že farizejská tradice je nedostačující ke spáse. Lidé potřebovali úlevu odpuštění. Proto Janova služba byla tak masová. Izraelci toužili po spasiteli, toužili po vykupiteli, po takovém, který by je nezahltil dalšími novými zákony a nařízeními, které stejně nemohli dodržet. Chtěli Boha odpouštějícího. Věděli, co řekl prorok Izajáš. Byly to však naše nemoci, jež nesl. Naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen, jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost, trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni. Všichni jsme bloudili jako ovce, každý z nás se dal svou cestou, jej však Hospodin postihl pro nepravost nás všech. Byl trápen a pokořil se, ústa neotevřel, jako beránek vedený na porážku, jako ovce před stříhači zůstal němý, ústa neotevřel. Izajáš 53:4-7. Izraelci museli tohle vědět. Izajáš se předčítal přece v synagogách. Věděli, že přijde ten, který očistí a spasí ty, kdo jej opravdu milují a jsou jeho lid. Znali i proroka Ezechiele a ten prorokoval: pokropím vás čistou vodou a budete očištěni. Očistím vás ode všech vašich nečistot a ode všech vašich hnusných model. A dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Odstraním z vašeho těla srdce kamene a dám vám srdce z masa. Vložím vám do nitra svého ducha. Učiním, že se budete řídit mými nařízeními, zachovávat moje řády a jednat podle nich. Pak budete sídlit v zemi, kterou jsem dal vašim otcům. Budete mým lidem a já vám budu Bohem. Zachráním vás ze všech vašich nečistot. Přivolám obilí a rozhojním je a nedopustím na vás hlad. Ezechiel 36:25 až 29. Izrael tohle vše musel vědět. Tak jako dnes mnoho nevěřících volá k Bohu, jako by byl. Znali žalmy, věděli o Davidově svědectví, jemuž Bůh odpustil ne na základě zákona, ale na základě milosti. Blaze tomu, z něhož je nevěrnost sňata, jehož hřích je přikryt. Blaze člověku, jemuž Hospodin nepravost nepočítá, v jehož duchu není záludnosti. Žalmy 32, 1 až 2. Lidé o tomto všem věděli, ale nezažili realitu této pravdy. Když Jan Křtitel hlásal odpuštění, příchod Mesiáše, Spasitele, Království Božího, tak se lidé jen hrnuli. Nebylo to pro ně nic cizího. Většina to cítila, nikdo ovšem nebyl spasen jenom proto, že je pokřtil Jan Křtitel. Za těchto dnů vystoupil Jan Křtitel a kázal v Judské poušti: čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské. To je ten, o němž je řečeno ústy proroka Izajáše, hlas volajícího na poušti: připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky. Matouš 3:1 až 3. Židé se jen hrnuli, království Boží, na které čekali, bylo blízko. Čiňte pokání. Tak to je jen část duchovního stavu Izraele. Příště budeme pokračovat, abychom zdáli pochopili, co to znamená uzřít Boha. Naslyšenou se těší váš Pavel Steiger.
pro povzbuzení vám přinášíme ještě několik slov z denního čtení překladu Chléb náš ve zdejší.
Nyní tedy, děti, zůstávejte v něm, abychom se nemuseli bát, až se ukáže a nebyli jsme zahanbeni při jeho příchodu. 1. Jan 2:28. Donald Grain Barnhouse, známý teolog, vykládal, že četl v londýnských novinách o jednom rozvodu, který se tam odehrál. Jistý bohatý mládenec krátce po tom, co se oženil, musel odejít na vojnu. Jeho mladá manželka mu psávala o své práci v nemocnici, kde pracovala jako ošetřovatelka. Později psávala méně často s omluvou, že tráví mnoho času se zraněnými. Po několika měsících mladý manžel dostal propustku na několik dnů. Jeho přítel mu poradil: nedávej manželce předem nic vědět a překvapí. Když mladý muž přijel do Londýna, šel přímo do nemocnice. Jeho manželka tam nebyla. Potom šel do svého domu, ale služebníci mu řekli, vaše paní bude pravděpodobně na zábavě v hotelu Ritz. Když tam přišel, našel svoji manželku ve společnosti jiného muže. Jak musela být překvapena a zahanbena, když se její manžel náhle ukázal. Když se náš pán vrátí, chtěli byste být takhle překvapeni, jak flirtujete a jste zaměstnáni věcmi tohoto světa. Očekáváte na příchod pána Ježíše v kteroukoliv chvíli? To se může stát úžasnou silou, která nás vede k očišťování našich životů. Naše mysl a srdce musí být zaměřeny na pána Ježíše, toho, kterého milujeme. Potom se nebudeme muset obávat, co se stane, když se náhle ukáže a budeme ho vidět tváří v tvář. Co kdyby přišel dnes? Jsi připraven? Ti, kteří patří pánu Ježíši, by měli toužit, aby jej brzy viděli.
Slyšeli jste program Dobrá novina, který pro vás připravila redakce HCJB Hlas Ant. O další informace, kalendář a časopis Zápas o duši pište prosím na adresu Klára a Pavel Steigrovi, Hošťálkova 392/1A, 169 00, Praha 6, Česká republika, nebo na e-mailovou adresu redakce@hcjb.cz. Pán vám bohatě žehnej.